Gemeente, dis nie altyd baie maklik om hier voor te staan nie. Dit is nogal moeilik. En dit is baie voorbereiding en dit kos baie introspeksie en baie keer werk Vader met 'n mens persoonlik. Wanneer mens voorberei met 'n boodskap. En my intensie as ek hier voor staan is nooit om iemand oor die vingers te tik of na te kom nie. Meeste van die tyd is die boodskap baie keer eers vir myself. En as ek goed sê van vooraf, dan weeg ek dit. En ek vertrou die Heilige Gees om die woord te bring wat ook in my hart oopgebreek is. So, dit is nie maklik om net eenvoudig woord te deel nie, maar vandag se boodskap is veronderstel om 'n bietjie korter te wees, want ons het nagmaal en ons het gemeenteete na die tyd waarna ons baie uitsien en ons het nagmaal waarna ons baie uitsien om te gebruik. En ek sal probeer om dit maar so kort as moontlik te hou. En daar's nie 'n amptelike titel vir vandag se boodskap nie. Omdat ek na aanleiding van Friedwin se boodskap van verlede week, waar hy, die titel was Sabbatsrus, hy het gepraat oor die Sabbatsrus, en ons het aan die einde van die boodskap het ons 'n heerlike gesprek gehad, wat ek baie tot stichting gevind het, en ek het baie hierdie week met van die dinge waaroor ons gesels het na die tyd geworstel in my eie gemoed, en voor Vader, en dit bedink. En dit het my natuurlik my gedagtelyn aan die proses in die gang gesit om ook vandag oor 'n paar gedagtes te deel oor die onderwerp van nagmaal, juis omdat dit deel is van wat ons vandag wil doen. En die wat nie verlede Sondagie was nie, glo ek sal vinnig genoeg optel. Omdat ek baie van die skrif en die dinge wat ons verlede week genoem het, wat Friedwin vir ons aangehaal het, weer vandag vir ons wil aanhaal. En ek wil basies julle uitnooi om saam met my bietjie gedagtes uit te ruil oor hierdie onderwerp. So, dis nie 'n boodskap per se nie. Ek wil net hê ons Vader het ook my gedagtes hier week bietjie aan die gang gesit hieroor. Nou, ons gee nooit regtig in ons gemeente hier waar ons bymekaar kom, spesifieke lering of leerstellings oor die nagmaal en die gebruik van die nagmaal in die gemeente nie. Behalwe nou vir ons, en ek sê dit nou maar in aanhalingstekens, ons normale verwysing daarvan in ons boodskappe en hoe dit partykeer ons kerngedagtes ondersteun wat ons in die boodskappe bring. Of wanneer ons die nagmaal en die gebruik en die gebeure van die nagmaal voorlees. Nee. Anders as dit nie rarig nie. En ek is baie seker daarvan, ons is allemaal bewus dat daar baie verskeie groepe is vandag wat baie verskillende leerstellings het oor 'n onderwerp soos die nagmaal. En hulle leer of hulle preek en dit wat hulle toepas volgens nagmaal of pasga verskil grootliks in baie groepe. En verlede week se boodskap het Friedwin vir ons gesels oor die Sabbat. En ook een van hierdie onderwerpe wat bekend is daarvoor om twis te kan verwerk tussen die broers, omdat daar soveel verskillende leringe is, byvoorbeeld oor die Sabbat. Onder andere, hou jy Saterdag Sabbat of hou jy nie Saterdag Sabbat nie? Nou, Friedwin het gekyk na die rus van die Sabbat en wat dit beteken het om ook hoe ons die verskille tussen broers moet hanteer wanneer ons byvoorbeeld met iemand verskil onder 'n onderwerp soos byvoorbeeld die Sabbat. En hy het ook gekyk wat beteken hierdie rus van die Sabbat. Nou, dit het ook my gedagte nou natuurlik bietjie in na die nagmaal gebring omdat ons dit nou vandag gaan gebruik, want daar is baie sulke soortgelyke onderwerpe. Onder andere Die onderwerp van vandag, die nagmaal, is: gebruik jy nagmaal meervoudiglik of meer kere per jaar, of gebruik jy die nagmaal een keer per jaar? Wat is jou oortuiging daarvan? 'N ander onderwerp waarna ek kan dink is byvoorbeeld die doop. Glo jy in groot doop, glo jy in klein doop? Of feeste, hou jy die pre of post Yeshua onderhouding van feeste? Nou, terloops, die nagmaal of die pasga was ook 'n fees. 'N ander onderwerp is byvoorbeeld kosse. Wat jy mag eet en wat jy nie mag eet nie. Ensovoorts, ensovoorts, en dit is maar net seker die mees algemeenste wat ek hier opgenoem het, maar daar's baie ander sulke tipe onderwerpe. Nou, een van die vrae wat verlede week ook uitgekom het, soos ek het verstaan het, na ons in haar tyd gesels het, is wat ons moet doen as ons vandag anders wil wees of onsself wil onderskei van die wêreld. Omdat ons geen deel in hierdie wêreld behoort te hê nie. En die vraag het my toe laat dink oor hierdie verskillende onderwerpe wat ek nou net opgenoem het. En ek gaan nie noodwendig nou hierdie vraag wat ons in ons middag gehad het kan beantwoord nie, maar ek het net gedink aan hoe al hierdie verskillende groepe en denominasies wat ons vandag het, verskillende leerstellings het oor verskillende onderwerpe soos wat ons nou net genoem het. En die een groep glo dat dit wat sy leerstelling sê onderskei hom van die volgende. Nie waar nie. Stem julle met my saam? Dis hoekom ons soke verskillende baie groepe het. Die een glo in groot doop en die ander nie. Die een glo vrouens met hulle hoof bedek, die ander nie. Die een glo Saterdag Sabbat, die ander nie. Wat van verskillende gelowe? Verskillende gelowe het ook verskillende leerstellings om hulle te onderskei van die volgende. Nou wil ek 'n paar teksgedeeltes vir ons aanhaal wat Fredwin vir ons uitgewys het in verlede Sondag se boodskap. En dit is moeilike goed om oor te gesels. Soos kom ek sê, ek wil laat ons 'n bietjie gedagtes, net ons gedagtes ook in die gang sit. En kom ons kyk na Romeine 14 vers 2 tot 6, vers 10, 13 en 19. En Romeine 14 sê, die een glo dat 'n mens alles mag eet, maar hy wat siek is, eet groente. Seker hoekom ons boere so baie vleis eet. Hy wat swak is, eet groente. Nou, die een glo dat 'n mens alles mag eet. En hy wat eet, moet hom wat nie eet nie, nie verag nie, sê die woord. En hy wat nie eet, moet hom wat eet, nie oordeel nie. Want God het hom aangeneem. So dit maak het nou 'n bietjie moeilik, want beide persone is deur God aangeneem. En beide persone glo wat hy doen, doen hy in opregtheid. Maar die woord sê duidelik vir jou dat jy nie 'n oordeel moet vel oor die ander persoon se gebruik nie. Hy sê, wie is jy wat die huiskneg van 'n ander oordeel? Hy staan of val met betrekking tot sy eie heer. Nou, Fredwin het daar vir ons gesê, niemand van ons is baas oor 'n ander nie. Maar hy sal staande bly, want God is magtig om hom staande te hou. Vader is magtig om elke een van daai persone staande te hou. Want daai persoon ag Vader as sy Heer, maar ek ag Vader ook as my Heer. Die een ag die dag bo die ander, die ander ag al die dae gelyk. Laat elkeen in sy eie gemoed ten volle oortuig wees. Hy wat die dag waarneem, neem dit waar tot eer van Jahwe. Hy wat die dag nie waarneem nie, neem dit nie waar tot eer van Jahwe. En wie eet, eet tot eer van Jahwe, want hy dank God. En wie nie eet nie, eet nie tot eer van Jahwe. En hy dank God. Maar jy, waarom oordeel jy dan jou broer? Of jy ook, waarom verag jy jou broeder? want ons sal almal voor die regterstoel van Christus gestel word. So ons geloof, dit wat jy glo en dit wat jou in oortuig is, soos hy sê, jy moet in jou gemoed en volle oortuig wees, laat dit vir die persoon wees soos hy oortuig is in sy gemoed. Vader is sy Heer. Vaders werk met elke een van ons, nie waar nie. En ons werke wat ons hier doen sal uiteindelik getoets word deur die een wat die oordeel kan vel. Laat ons dan, en hierso is dit baie belangrik, vers 13, mekaar nie oordeel nie, maar besluit dit liewer. So hy sê, kom ons bereik 'n konsensus dan eerder, as ons dan by mekaar is en ons verskil hieroor, om nie jou broeder 'n hindernis of 'n struikelblok in die weg te lê nie, laat ons dan najaag wat tot vrede en onderlinge stigting dien. Prikkel dit julle verstand nou al so bietjie. Wat ons veronderstel is om te doen, is om na te jaag wat vrede en onderlinge stigting dien onder mekaar. Nou die grootste gebod wat ons het, weet ons, is die liefde. En die hele wet is vervul in die liefde. En ons leer uit die woord uit dat liefde altyd eensgesindheid bring te midde van verskille. Terwyl veroordeling verhoudings verbreek uiteindelik. En dit lyk vir my of Paulus hulle al in hulle tyd met hierdie verskille gesit het. Net soos baie van ons groepe vandag oor baie van hierdie onderwerpe verskil. Maar Paulus sê eintlik hier, as jy jouself wil onderskei, hy sê, ons verskil oor baie dinge, maar as jy jouself wil onderskei van 'n groep, moet jy nie dat jy deur middel van leerstellings die liefde verag nie. Hy sê, hê verdraagsaamheid, hê geduld, oordeel jou broer nie, selfs wanneer hy met jou verskil oor 'n ding wat jy baie sterk oor voel, of jy glo jy baie sterk lering oor het. Nou dit sien ek as iets wat jy waarlik onderskei. Dis maklik om iemand te oordeel wat van jou verskil. Dis regtig maklik om iemand te oordeel wat van jou verskil. Want jy dink jy's reg in wat jy doen. Jy glo jy's reg in wat jy doen. Jy dink, ag, ek sal vir daai persoon maar bid. Hy sien nog nie wat ek sien nie. En Paulus sê, waak dat jy nie dit in jou hart kry nie. Moenie, dis een ding om in opregtheid op te tree, in te tree vir 'n ander persoon. Maar jy moet waak dat dit wat jy ervaar in jou hart nie 'n oordeel is wat jy vel oor 'n ander persoon nie. Dan wil ek ook gaan kyk wat van hierdie gedeelte, wat Vivien vir ons aangehaal het, Galasiërs 4 vers 9 tot 11, en dan haal ek nou so 'n paar ekstra versies aan 5 tot 13 en 16. Galasiërs 4. Hy sê, maar nou dat julle God ken, of liewer deur God geken is, hoe keer julle terug na die swakke en armoedige eerste beginsels wat julle weer van voor af wil dien? En dis nou hier so in die gemeente van Galasiërs. Julle neem dae en maande en tye en jare waar, en ek vrees vir julle dat ek nie miskien te vergeefs aan julle gearbei het nie. Want julle is tot vryheid geroep, broeders. Gebruik nie net julle vryheid as 'n aanleiding vir die vlees nie, maar dien mekaar in liefde. Want die hele wet word vervul deur een woord, naamlik, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Dan sê hy, as julle mekaar byt en opeet, pas op dat jy nie die ander een verteer ook word nie. Maar wat ek sê is, wandel in die gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Paulus het vir hulle prediking gebring en uit boodskap gekry dat die mense weer terugkeer na eerste beginsels. Wat anders was as wat Paulus hulle geleer het. En toes het weer ontstaan, soos wat ons in baie groepe sien, wat oor hierdie onderwerpe verskil. Dat hulle mekaar verteer en opeet daaroor. En Paulus sê, stop die lorie. Hoe is dit dat julle nou weer terug gaan na hierdie goed, dat dit nou weer vir julle probleem is? Daar is iets beter as dit. Dien mekaar in liefde. Weereens, onderskei dit 'n groep anders as die groep wat hom wil onderskei tussen dae en maande en jare en feeste en leringe daaroor. Maar as jy dit binne 'n groep kan vind, waar al sou jy verskil oor sulke goed, nog steeds in liefde, sonder om die ander persoon eers te veroordeel in jou hart daaroor, in liefde te hanteer, dan vervul jy die wet. Jy doen die meeste wat jy kan doen vir daai persoon. Jy vervul die wet in liefde. Hy sê, daai goed wat jy bedink, is van die vlees. Hy sê nie, dit is nie goed om te weet nie. Hy sê nie, jy moet dit nie weet nie. Hy sê, dit dien die vlees. As jy by mekaar is, bedink die dinge van die gees. Wandel in die gees. Dan sal jy nooit deur die begeerlikheid, die hierdie begeerlikheid van die vlees volbring nie. Nou, Paulus sê in die voorafgaande verse, wat nou nie op die bord is nie, sê hy, hulle is nou kinders van God, hulle wat voorheen diensknegte was. Noem vader Yeshua in die gedeelte, julle het nou my kinders geword. Voorheen het julle gedien onder een wet, maar nou is julle kinders van my in die nuwe verbond. Hy sê, en nou begin julle weer met dinge wat julle dien, dae, maande, jare en tye, en nou eet julle mekaar op. Almal twis oor hierdie verskille, maar die opdrag is, dien mekaar in liefde en wandel in die gees. En ek het die ander tekstvers ook gaan opsoek, en ek het dit ook gelees. Kolossense 2 vers 16 en 17, en dan voeg ek nou weer so 'n paar verse by, soos ek verder gelees het, 2 vers 20 tot 23. Hoor hierdie gedeelte. Laat niemand julle dan oordeel in spys of drank, soos wat jy eet en wat jy nie mag eet nie. Laat niemand julle oordeel in spys of drank, of met betrekking tot 'n fees of 'n nuwe maan, of 'n sabbat nie. Al hierdie dinge wat hy daar genoem het, sê hy dan in die volgende vers, hierdie dinge wat 'n skaduwee is van die toekomstige dinge. Laat niemand julle oordeel met betrekking tot hierdie dinge nie. Dis 'n skaduwee van iets wat werklik is. Hy sê, maar die liggaam behoort aan Christus. En hier is nou 'n mooi ding, en ek gaan nou dit vir ons uitwys. Ek gaan dit eers klaar lees. Vers 20, hy sê, as julle dan saam met Christus die eerste beginsels van die wêreld afgesterf het, waarom is julle asof julle nog in die wêreld lewe? As julle dan saam met Christus die eerste beginsels afgesterf het, as jy in Christus staan, hoe is dit nog asof julle in die wêreld wil lewe wat onderworpe is aan insettinge soos raak nie, smaak nie, roer nie aan nie? En ek dink vir myself, hoe het Paulus nie in hierdie gedeeltes gesê, hoe is dit dat julle verskil oor die Sabbat? Hoe is dit dat julle verskil oor die nagmaal? Hoe is dit dat julle sê, julle mag nie varkvleis eet nie, en julle eet varkvleis? Hoekom het Paulus dit nie so gesê nie? Dat ons dalk 'n bietjie meer duidelikheid oor hierdie saak gehad. En in die bidtier het ons, donderdag aand, het Frans ook gesê, dink nou net as vader in 'n droom vir die hele volk in een nag uitsluitsel moes gee oor of jy onderwerp, soos enige van die onderwerpe, jy mag varkvleis eet of jy mag nie varkvleis, jy moet saterdag sabbat of jy moet nie saterdag sabbat nie. Wat sal die implikasie wees daarvan? Hoekom is dit so half, alles is daarby ingesluit, dis nie spesifiek gesê vir ons. wat hierdie dinge is waarvan Paulus noodwendig nou sy vinger opdruk nie. Hy het nie nodig om dit so te sê nie. Want die groter verbod sê, dien mekaar in liefde. En al hierdie ander dinge, wat die eerste beginsels was, wat 'n skadu was van die werklike persoon, is agter ons, die oomblik wat ons in 'n gemeente deur die Gees probeer leef. En deur die Gees mekaar lief te hê. Dan sê hy, in vers 22, al daai goed is dinge wat deur die gebruik bestem is om te vergaan. Dit is deur die gebruik bestem om te vergaan. Dit hou op. Volgens die gebooie en die leringe van mense. Wat alhoewel dit 'n skyn van wysheid het, in eie sinnige godsdiens en in nederigheid, en dan sê hy, en in gestrengheid teen die liggaam, geen waarde het nie, maar sterk tot versadiging van die vlees is. En hy, Paulus sukkel alweer met die gemeente van Kolossense ook. Hy sê, al die dinge waarna jylle gryp, is net 'n skaduwee van die regte persoon. En dan sê hy 'n belangrike ding wat ek nou weer wil teruggaan wat ek gesê het in vers 20. Hy sê, as jy Christus gevind het, hy sê, as jylle dan saam met Christus, dit is nou, sien jylle, dis jylle saam met Christus. As jylle saam met Christus die eerste beginsels afgelê het, dit beteken, Christus is nou hoof van jou lewe. Hy is meester van jou lewe. Jy het afgelê die vlees, jy het afgelê die ou mens, en jy staan in Christus, saam met Christus, in die nuwe verbond. Hoe is dit dat jy dan nog onderworpe wil wees aan eerste beginsels? Hy sê, jy kan nie die twee by mekaar bring nie. As jy saam met Christus is, hoe is dit dat jy nog by die eerste beginsels vashak? En dan sê hy, hierdie dinge wat hy sê, raak nie, smaak nie, roer nie aan nie, hy sê, dis dinge van die wêreld. En ek het gedog, dit is beginsels van die hemele, dinge van die heerlikheid in die hemele en geestelike openbaringe. Hy sê, as jy saam met Christus is, dan is hierdie dinge vir jou dinge van die wêreld. Dit het my nogal getref. Ek het daai gedeelte oor en oor gelees en dit het my getref. En dit lyk vir my of baie van die leringe waarmee ons groepe en mense vandag hulle in die wêreld wil onderskei en leerstellings wat hulle gebruik om hulle van die wêreld te onderskei, blyk vir my baie dinge kan wees wat eintlik maar versadiging van die vlees is en eerste beginsels van die wêreld is. So ek moet myself as ek hierdie gedeelte lees afvra, waar beroem ons om ons te onderskei van die wêreld? Dit kan toch nie die dinge wees wat Paulus hiervan praat nie. Dit is vir my baie duidelik. Jy kan nie hierdie gedeelte lees en nie twee keer dink wat jy alles in jou geloof wil inbring saam met Yeshua nie. Ek kan nie. Ek kon nie. Dis my ervaring daarvan. Ek kon nie hierdie gedeelte lees en dink, as ek saam met Yeshua is, wat is die ander dinge wat ek in my geloof wil inbring? Wat ek eintlik moes afgesterf het nie. En ek is gekonfronteer. Dit is my ervaring daarvan en ek deel dit vandag met julle. En dit is hoekom ek sê, dit is baie moeilik om voor te staan en woord te bring. Ek self kom uit 'n agtergrond waar ek glo en oortuig was in my hart dat mens behoort eenmaal 'n jaar nagmaal te hou. En vir die grootste deel van my lewe het ek dit so gedoen. Ek kom uit 'n agtergrond waar selfs Saterdag Sabbat een van die dinge was waaroor ek oortuig is. En baie van dit, as 'n ou hierdie goed gaan ondersoek, word ek uitgedaag mee. En dit is hoe Vader ons vorm en werk, en dit is my heerlik, want ek glo dit is sy hand wat my vorm. Wanneer ek gedink het, ek het klinkklaar antwoorde oor dinge, dan kom die Gees en ons word uitgedaag daarmee. Is dit 'n verkeerde ding? Dis 'n bietjie uit jou gemakstoel uit. Nou, ek wil nou, na aanleiding van wat ons nou hier gesê het, wil ek nou op die sterkant by die nagmaal uitkom. En ek voel die voorafgaande beginsels wat ons nou deurgewerk het, na aanleiding van die boodskap van Friedwin van laasweek, is iets om in gedagte te hou as ons vandag die nagmaal gaan gebruik. Die Pasga was ook een van die eerste beginsels van Jahwe wat hy aan sy volk gegee het. Onthou, die wet was in die ou tyd gegee en al die beginsels van Jahwe was in daai tyd aan 'n volk gegee toe hy hulle uitverkies het. In die ou verbond. Die beginsels, die eerste beginsels wat Jahwe vasgelê het toe hy sy volk syne gemaak het. En ek het net vir ons daar aangehaal oor die Pasga in Numeri 9 vers 1 tot 5, toe hy die Pasga vastgelê het, as 'n beginsel. En Jahwe het met Moses gespreek in die woestyn Sinai, en in die tweede jaar, nadat hulle uit Egipteland uitgetrek het, in die eerste maand, en gesê, dat die kinders van Israel die Pasga op die bepaalde tyd moet hou. Op die 14e dag in hierdie maand, teen die aand moet julle dit op die bepaalde tyd hou, volgens al die insettinge en al die verordeninge moet julle dit hou. Toe het Moses met die kinders van Israel gespreek dat hulle die Pasga moet hou. En hulle het die Pasga gehou op die 14e dag van die eerste maand, teen die aand in die woestyn Sinai, net soos Jahwe Moses beveel het, so het die kinders van Israel dit gedoen. Volgens die voorskrif moes hulle dit hou. En so was al die eerste beginsels vasgelê, toe hy die volk die eerste keer met al sy wette en al sy verordeninge 'n kraal om hulle getrek het. En daar is baie leringe ten opsigte van die nagmaal wat ons nou vandag gebruik, oor presies hoe ons die nagmaal moet gebruik, en presies hoe dit gebeur het daai aand, en presies uitgewerk is volgens datums. Ek weet, ek het daai lering ontvang. Wanneer die brood gebreek is, wanneer voete gewas is, en hier vind ek myself, na hierdie dinge kyk, en dis asof Paulus se woorde vir my uitstaan, wat vir my sê, daar's 'n uitnemender weg. En waar het Paulus dit geleer? Hy het dit by Yeshua geleer. In die teksgedeelte wat ons gaan gebruik, wanneer ons die nagmaal gaan gebruik nou, sê Paulus, wat ek vir julle sê, wanneer net voor hy die gebeure van die nagmaal van daai aand neerskryf, sê hy, sê ek nie uit myself nie, maar ek skryf dit aan julle soos God dit aan my gegee het. Soos hy dit van Yeshua ontvang het, dankie François. Paulus leer dit by Yeshua. En Yeshua kom en hy vervul die Pasga. En hy sterf self as die vlekkelose lam. En hy kom vertel self sy disippels hoe hulle die Pasga moet hou. Hy sê vir hulle, julle moet my vlees eet en julle moet my bloed drink. Hy sê, my vlees is die woord. En my bloed is die offer wat vir julle skoon was van die sondes. Hy sê, hier is ek voor julle, die werklike persoon wie se skaduwee daar was wat julle gevolg het. Eet my, sê hy. Hier staan ek, my vlees is voor julle, my bloed is voor julle, hê gemeenskap met my, En ek gaan vir ons net daai gedeeltjie lees, Johannes 6 vers 48 tot 58. Hy sê, ek is die brood van die lewe. Dis Yeshua. Ek is die brood van die lewe. Julle vaders het manna in die woestyn geëet en hulle het gesterf. Dit is die brood wat uit die hemel neerdaal. En hy gaan dit nou verduidelik. Hy sê, dit is die brood wat uit die hemel neerdaal, so dat iemand daarvan kan eet en nie sterwe nie. Ek is die brood wat uit die hemel neerdaal. As iemand van hierdie brood eet, hy vergelyk homself soos iets wat jy elke dag doen, eet, met iets wat baie algemeen was in daai tyd, brood. Hy sê, as iemand van hierdie brood eet, myself, sal hy tot in die ewigheid lewe. En die brood wat ek sal gee is my vlees. Nee, hy verwys na sy dood. Wat ek vir die lewe van die wêreld sal gee. Die Jode het toe met mekaar gestry en gesê, hoe kan hy ons sy vlees gee om te eet? En Yeshua sê vir hulle, voorwaar, ek sê vir julle, as julle nie die vlees van die seun van die mens eet en sy bloed drink nie, het julle geen lewe in julleself nie. Jy het geen lewe in jouself as jy nie Yeshua deel nie. Dit wat vir jou lewe gee, nie net hier nie, maar hierna, is Yeshua. Daar is geen verordening wat jy kan hou wat dit vir jou kan gee nie. Daar is geen verordening wat dit vir jou kan gee nie. Die skaduwee kan nie vir jou gee wat die regte persoon van die skaduwee vir jou kan gee nie. Die skaduwee kan sy hand uitsteek, maar jy kan hom nooit raakvat nie. Jy kan hom nie raakvat nie. Maar as Yeshua sy hand na jou toe uitsteek, dan vat jy sy hand. Hy wat my vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe. En ek sal hom opwek in die laaste dag, want my vlees is waarlik spys en my bloed is waarlik drank. Wie my vlees eet en my bloed drink, bly in my en ek in hom. Dis nie meer 'n vleeslike ding nie, waar ons die vlees bevredig nie. Hy sê, wanneer jy in my bly, as jy deel het in my, dan bly ek in jou en jy in my. Soos die lewende Vader my gestuur het, en ek deur die Vader lewe, so sal hy wat my eet ook deur my lewe. Dit is die brood wat uit die hemel neergedaal het. Nie soos julle vaders wat manna geëet het en gesterwe nie. Wie hierdie brood eet, sal tot in ewigheid lewe. So vandag leef ons in Yeshua. Ek wil miskien net myself onderbreek, en ek wil nie te veel tyd gevat het nie, maar Friedwin het ook 'n teksgedeelte aangehaal, miskien moet ek het nou maar noem, waar hy gesê het, Markus 2 vers 27, waar die Sabbat is gemaak vir die mens. Die mens is nie gemaak vir die Sabbat nie. Het jy al daai stukkie gelees? Ek het daai stukkie tref my toe nou nogal toe ek voorberei. En ek dink, mens kan al hierdie goed wat ons so stry hierby insluit. Die Sabbat is gemaak vir die mens. Die mens is nie gemaak vir die Sabbat nie. Die Sabbat was nie daar, en toe is die mens gemaak vir die Sabbat, sodat iemand die Sabbat kan onderhou nie. Die mens was gemaak, en die Sabbat was gegee vir die mens, om die mens te dien. Dink aan die doop, as ek dieselfde beginsel toepas. Die doop was nie daar, en Jahwe moes die mens skape, dat die mens die doop kan dien nie. Dis andersom. Die mens was geskape, en die doop dien die mens. Dit strek tot versadiging van die vlees. Wat van die pascha of die nagmaal? Die pascha was nie daar, en toe het Jahwe die mens geskape, sodat die pascha bedien kan word nie. Die mens was geskape, en die pascha dien die mens. In elk geval, ons leef vandag in Yeshua, wie die eienaar is van die skadubeeld. En die kruks is vir my daar in vers 57, wat sê, soos die lewende Vader my gestuur het, het ek deur die Vader lewe, sal hy wat my eet ook deur my lewe. Daar is ons lewe, Yeshua. En ek wil, op hierdie punt, wil ek vra dat ons, twee van ons broers so lank vir ons die brode en die druiwesap bring en solank begin uitdeel. So ek wil julle vra dat wat ook al jou oortuiging is vandag oor die gebruik van die nagmaal, is dit nie enige een van ons se plek om 'n ander een te oordeel vandag nie. As jy dit een keer 'n jaar hou en jy wil nie vanoggend deelneem nie, laat die gebruik daarvan vir die wat om jou is nie vir jou tot aanstoot wees nie. Ek wil nie vandag maande waarneem of jare of tye waarneem nie. My begeerte vandag is om Yeshua te vind en om saam met hom te wees en een met hom te wees. Dis my begeerte. En vanoggend wil ek Yeshua eer. En ek wil saam met elke een van julle wat hier is vandag gemeenskap hê aan die liggaam van Yeshua wat vir ons gebreek is. En ek wil saam met julle gemeenskap hê aan die bloed wat uit daardie liggaam van ons meester gevloei het. Ek wil nou geleentheid gee voor ons die vrug van die wyn en die brood geniet. Geleentheid gee, soos Eben ook gesê het, dat ons harte sal skoon kry voor Vader, voor ons deel hê aan sy liggaam. Ons kan nie vir die Heilige Gees jok of lieg nie. Vader weet wat is in ons harte. Ons kan nie met veroordeling in ons harte loop, nie net noodwendig vir iemand by die gemeente vandag nie, maar wat dit ook al in jou lewe is, wat die Gees vir jou uitwys. Die gebod is die liefde, en daarom wil ek 'n geleentheid gee, dat ons harte sal skoon kry, voor ons hierdie wonderlike gawe geniet, wat vir ons lewe gee. Ek lees vir ons 1 Korintiërs 11 vers 23 tot 26. Want ek het van Jahwe ontvang, wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die nag, dat Yeshua in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het, en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek, en hy het gesê, neem en eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit, so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. So dikwels as wat ons te doen om uit 'n beker te eet, uit 'n beker te drink en brood te eet wat gebreek is, kan ons hierdie in ons gemoed hou. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die meester totdat hy kom. Ons verkondig die dood van ons meester want hy kom. En ons herdenk hierdie gebeurtenis om deel te hê in Yeshua in die nuwe verbond. Ek wil sy dood in herinnering roep, want sy dood het vir my 'n ewige lewe bewerk. En al lyk dit of voel dit miskien minderwaardig met 'n baie eenvoudige stukkie brood en die vrug van die druif, besef ek vandag dat jy kan nie die nagmaal dien nie. Jy kan nie die instelling wil dien nie. Die nagmaal moet jou bedien. Wat jy moet dien is Yeshua, terwyl die nagmaal jou bedien. Nou ons dien vanoggend vir Yeshua en sy offer dien ons vandag. So ek wil hê, kom ons gebruik die gawe dan nou as 'n herinnering vir die prys wat Yeshua vir elkeen van ons betaal het, om elkeen van ons se siele los te koop en in die ewige lewe saam met hom te kan hê. Dankie Jahwe, dankie, dankie Jahwe, ons sê baie dankie uit ons hart. Dankie, dankie Jahwe, dankie, dankie Jahwe, ons sê baie dankie uit ons hart. Halleluja, ons sing halleluja, ons sing halleluja uit ons hart. Ons sing halleluja, ons sing halleluja, ons sing halleluja uit ons hart.
Halleluja!
Amen. Amen.